Žan jako by nic neviděla, nic necítila, ničemu nerozuměla. Nemohla se dočkat, až bude sama. Julien se vrátil, povečeřel a znovu se zeptal, nechceš něco k jídlu? Manželka jen zavrtěla hlavou. Usedl s výrazem spíš rezignovaným než smutným a nemluvil. Všichni tři seděli bez hnutí na svých židlích, vzdálení od sebe. Vdova Dantiová chvílemi usínala, zachrápala, poté se náhle probudila. Julien se nakonec zvedl a přistoupil k Jeanne. Chceš zůstat sama? Vzala ho za ruku v bezděčném návalu energie. Ach ano, nechte mě samotnou. Políbil je na čelo a zašeptal. Přijdu se na tebe občas podívat. A vyšel z místnosti i s vdovou Dantiovou, která si přetáhla křeslo do vedlejšího pokoje. Jeanne zavřela dveře a otevřela do kořán obě okna. Ucítila na tváři vlahý závan večera při senoseči. Na včera posečeném trávníku leželo pod měsíčním světlem seno. Něžné pohlazení vánku jí nedělalo dobře, skličovalo ji jako ironie. Vrátila se k posteli, uchopila jednu matčinu netečnou a chladnou ruku a pozorně si začala mamičku prohlížet. Už nebyla tak oteklá jako ve chvíli záchvatu. Teď se zdálo, že spí, a dokonce klidněji než kdy předtím. A bledý plamen svíček, který rozechvívaly závany větru, postupně přemisťoval stíny na jejím obličeji, oživoval ho, jako by se hýbal. Jeanne se na ně dychtivě dívala. Vybavovaly se jí vzpomínky ze vzdálených hlubin raného dětství. Připomněla si, jak za ní mamička chodila do klášterní hovorny, jak jí podávala papírový sáček z koláči. Oživila si spoustu zdánlivě nevýznamných detailů, malých úkonů, drobných něžností, slov, intonací, důvěrných gest. To, jak mamička přimouřila oči, když se smála. Jak těžce vydechla, když usedla. Nespouštila z mrtvého těla oči a jako v tranzu si opakovala. Zemřela. A uvědomovala si veškerou hrůzu tohoto slova. Ta, co tu leží, máma, mamička, Madame Adelaide, tedy zemřela. Už nikdy se nepohne, nepromluví, nezasměje se. Nikdy neusedne k večeři s papá. Už nikdy neřekne, dobrý den, Jeanette. Už nežije. Zatlučou je do bedny, uloží do země a bude konec. Už ji nikdy neuvidí. Je to možné? Cože? Už nebude mít matku? Tu drahou, tak důvěrnou tvář, kterou vídala, jakmile otevřela oči. Kterou milovala, jakmile otevřela náruč. Ta velká zásobárna citu. Jedinečná bytost. Matka. Důležitější pro její duši víc než kdokoliv jiný na světě. Odešla. Jenom několik hodin může hledět na její tvář, nehybnou a neoživenou myšlenkou. A pak nic. Už nic. Jen vzpomínka. Klesla na kolena ve strašlivém záchvatu beznaděje. Ruce křečovitě zatínala do plátna pokrývky. Mačkala ho, lepila na něj ústa a křičela rozdírajícím hlasem, přidušeným látkou. Mamičko, má ubohá mamičko. Mamičko. Zmocnilo se jí stejné šílenství jako tehdy v noci, když utíkala sněhem k útesu. Zvedla se a běžela k oknu, aby se osvěžila a nadýchala čerstvého vzduchu, v němž by necítila pach tohoto lůžka a mrtvého těla. Posečené trávníky, stromy, vřesoviště a v dálce moře, to všechno odpočívalo v klidu a míru. Spalo v něžném, hýčkajícím kouzlu měsíčního svitu. Trocha konejšivé něhy pronikla i do Žaniny duše a ona začala tiše plakat. Vrátila se k lůžku. Usedla a opět uchopila mamiččinu ruku, jako by bděla u nemocné. Do pokoje vletěla velká můra, kterou přitáhly svíčky. Tloukla do stěn jako míček, létala z jednoho konce místnosti na druhý. Žan vyrušilo to hlučné poletování. Zvedla oči, aby se podívala, ale spatřila pouze hmyzí stín míhající se po bílém stropě. Potom už můru neslyšela. Zaznamenala slabé tikání hodin a další nenápadný zvuk, nebo spíše téměř nepostřehnutelné šelestění. Byly to mamiččiny hodinky, zapomenuté v šatech přehozených přes židly v nohách postele. Stále šly. To mlhavé zblížení mrtvé ženy s mechanikou, která se nezastavila, oživilo prudkou bolest v Žanině duši. Podívala se na hodinky. Bylo sotva 10:30. Mladou ženu obešla strašlivá hrůza z dlouhé noci, kterou tu musí strávit. Vracily se jí vzpomínky na vlastní život, na Rosalie, na Gilbert, na trpká citová zklamání. Všechno je tedy jen mizérie, smutek, neštěstí a smrt. Všichni klamou, lžou, působí utrpení a bolest. Kde nalezne trochu klidu a radosti? Určitě v jiném světě, kde je duše zbavená pozemských zkoušek. Duše. Začala snít o tom nevyspytatelném, bezedném tajemství. Přesvědčovala samu sebe poetickými argumenty a hned je zase sama vyvracela jinými, neméně mlhavými hypotézami. Kde se teď pohybuje duše její matky? Duše, která unikla z tohoto nehybného, ledového těla. Možná velmi daleko. Někde ve vesmíru, ale kde? Rozplynula se jako vůně uschlé květiny? Nebo bloudí jako neviditelný pták, který ulétl z klece? Zavolal ji Bůh? Nebo se náhodně rozdrobila při novém tvoření a splynula se zárodky připravenými spatřit světlo světa? Možná je velmi blízko. Třeba bloudí v této místnosti kolem bezduchého těla, které opustila. A Žan měla náhle pocit, že je cosi lehce ovanulo. Snad to byla mamiččina duše. A zmocnil se jí strach. Děsivý strach, tak silný, že už se neodvažovala ani pohnout, ani nadechnout, ani se obrátit a podívat se za sebe. Srdce jí poplašeně tlouklo. Neviditelná můra začala opět létat a narážet na stěny. Žan se zachvěla od hlavy k patám a uklidnila se, až když poznala šustění křídel toho živočicha. Stala a otočila se. Zrak jí padl na sekretář s hlavami sfink, v němž mamička ukrývala své relikvie. V tom jí něco napadlo. Bylo to lákavé a trochu choulostivé. Přečte si v této poslední noci s mamičkou dopisy, které jí byly tak drahé. Bude to, jako by četla modlitební knížku. Vykoná tak delikátní a posvátnou povinnost, jakou může zesnulé poskytnout jen dcera. A mamičce to na onom světě udělá radost. Šlo o dopisy jejího dědečka a babičky, které nepoznala. Chtěla jim takto podat ruku nad tělem jejich dcery. Přiblížit se jim v této chmurné smuteční noci, jako by rovněž trpěli. Chtěla utvořit jakýsi tajemný a cituplný řetěz mezi dávno zesnulými, mamičkou, která zemřela teď, a sebou, co dosud zůstává na této zemi. Vstala, sklopila desku sekretáře a z dolní zásuvky vytáhla asi 10 balíčků zažloutlých papírů, pečlivě svázaných a srovnaných vedle sebe. V sentimentálním rozpoložení je rozložila baronce na postel a pustila se do čtení. Byly to typické staré listy, které se nacházejí ve starožitných rodinných sekretářích. Listy, co dýchají jiným stoletím. První začínal drahoušku, další má krásná holčičko, potom má předrahá, pak zlatíčko, zbožňovaná dcero, drahé dítě, posléze drahá Adelaide, pak drahá dcero. Podle toho, jak se obraceli k holčičce, dívce a později k mladé ženě. A ve všech dopisech bylo plno dětinské vášnivé lásky, tisíce důvěrností, líčení významných i obyčejných událostí v domácnosti. Pro nezúčastněné osoby naprosto nicotných. Otec má chřipku. Služka Ortáns si spálila prst. Kocour Krokera pošel. Dali jsme porazit jedli napravo od plotu. Matka ztratila modlitební knížku cestou z kostela. Myslí si, že ji někdo ukradl. Také se tam hovořilo o lidech Prožan neznámých, jejichž jméno však někdy v dětství zaslechla, jak si matně vzpomínala. Jihla při čtení detailů, které jí připadaly jako objevy. Měla dojem, že vstoupila do mamiččina důvěrného života. Dívala se na ležící tělo a začala číst nahlas, jako by chtěla zesnulou rozptýlit a utěšit ji. A zdálo se jí, že je mrtvá šťastná. Odhazovala listy jeden po druhém k nohám lůžka a slíbila si, že je uloží k mamičce do rakve, jako se tam pokládají květy. Rozvázala další balíček. Bylo to jiné písmo. Začala číst. Nemůžu žít bez tvého obětí. Miluju tě k zbláznění. Nic víc. Žádné jméno. Nechápavě otočila list. Adresa byla správná. Paní baronka Le Pertuis de Vaux. Otevřela tedy následující list. Přijď dnes večer, jakmile odejde z domu. Budeme mít celou hodinu. Miluju tě. V dalším listu. Strávil jsem šílenou noc v marné touze po tobě. Držel jsem tě v náručí. Tvá ústa se dotýkala mých rtů. Tvé oči se upíraly do mých. A pak jsem se tak rozběsnil, že jsem se málem vrhl z okna při pomyšlení na to, že spíš vedle něj, že tě může kdykoliv mít. Zaražená Žan pořád nechápala, co to má znamenat, komu jsou určena ta milostná vyznání. Pokračovala. Stále to bylo totéž, zoufalá vyznání, sjednávání schůzek, nabádání k opatrnosti a na konci pokaždé ta tři slova. Nezapomeň dopis spálit. Konečně otevřela obyčejný lístek. Prosté poděkování za pozvání na večeři, ale napsaný stejným písmem. Na konci stálo jméno Paul Denemar. Jemuž baron říkal ještě dnes, když o něm mluvil, chudák starý Paul. Jeho manželka byla barončinou nejlepší přítelkyní. Žan v tu chvíli zachvátila pochybnost, z níž se okamžitě stala jistota. Paul byl mamiččin milenec. A v náhlém hnutí mysli smetla jediným pohybem na podlahu ty odporné listy, jako by odhazovala jedovaté zvíře, které na ní lezlo. Utíkala k oknu a usedavě se rozeštkala. Dokonce bez děky křičela, až se těmi výkřiky rozdírala hrdlo. Celá její bytost se zlomila. Sesula se ke stěně. Schovala si obličej do dlaní, aby utlumila sténání a nepřestávala zoufale vzlikat v bezedném zoufalství. Možná by tak zůstala celou noc, ale zaslechla z vedlejší místnosti kroky a skokem se vymrštila. Třeba je to papá. A uvidí ty dopisy na posteli a na podlaze. Stačilo by, aby otevřel jeden jediný a dověděl by se to. On! Rychle sbírala staré zažloutlé papíry, pokryté řádky od rodičů i od milence, listy, co zatím neotevřela, i ty, které dosud zůstaly v převázaném balíčku v zásuvce sekretáře, a házela je do krbu. Potom vzala svíčku, jež hořela na nočním stolku, a hromadu zapálila. Vyšlehl mohutný plamen, který osvítil pokoj, lůžko i mrtvé tělo živým, tančícím světlem a nakreslil černě na bílý závěs v zadní části postele chvějící se profil stuhlého obličeje a linie obrovitého těla pod přikrývkou. Když zůstala v krbu jen halda popela, šla si opět sednout k otevřenému oknu. Jako by se už neodvažovala zůstat v blízkosti mrtvé a znovu se s tváří v dlaních rozplakala. V hlubokém zármutku sténala a žalostně naříkala. Má ubohá mamičko, má ubohá mamičko. Náhle ji přepadla strašná úvaha. Co když mamička nezemřela? Co když jen upadla do letargického spánku? Co když se náhle zvedne a promluví? Neumenší snad její lásku to, že zná matčino hrozné tajemství? Bude schopna líbat ji stejně jako dřív? Bude ji zahrnovat týmž prudkým posvátným citem? Ne, určitě to nedokáže. A to pomyšlení jí drtilo srdce. Noc ustupovala. Hvězdy bledly. Bylo svěže jako před rozbřeskem. Měsíc sestoupil a chystal se potopit do moře, jehož povrch pokrýval perletí. A Žan si vzpomněla na noc, kterou strávila u okna po svém příjezdu na Topolku. Jak je to dávno, jak se všechno změnilo. jak jinak se teď dívá do budoucnosti. Obloha najednou zrůžověla. Byla to veselá, půvabná růžová barva. Úžasle zírala na zářivé zrození dne, jako by ji ten jev zaskočil, a říkala si, jak je možné, že na této zemi, kde jsou taková svítání, neexistuje radost ani štěstí. Zachvěla se, když zaslechla zvuk otevíraných dveří. Byl to Jillian, zeptal se. Tak co, nejsi moc unavená? Zamumlala. Ne. A byla šťastná, že už není sama. Jdi si odpočinout, vyzval ji. Pomalu vtiskla matce bolestný a hluboce zarmoucený polibek a vrátila se do svého pokoje. Den probíhal za oněch smutných činností, které doprovázejí smrt. Baron přijel k večeru. Hodně plakal. Pohřeb se konal na zítří. Jeanne naposledy políbila mamiččino ledové čelo. Naposledy ji umyla a oblékla. Podívala se do rakve na její tělo a stáhla se. Hosté se začali scházet. Jako první se dostavila Gilbert a s pláčem se vrhla přítelkyni do náruče. Oknem bylo vidět kočáry výjíždějící branou na nádvoří. Ve velké hale zvučily hlasy. Ženy v černých šatech pomalu vcházely do pokoje, kde ležela zesnulá. Jeanne je vůbec neznala. Markýza de Coutelier a vikomtesa de Briseville ji políbili. Všimla si, že za ní vklouzla tetinka Lizon a něžně ji objala. Stará pana z toho gesta málem omdlela. Jillian vstoupil v černém fraku. Elegantní, zaneprázdněný, uspokojený počtem návštěvníků. Potichu oslovil manželku, aby mu s něčím poradila, a dodal důvěrným tónem. Přišla všechna šlechta, to udělá moc dobrý dojem. Důstojně pozdravil dámy a opět odešel. Při obřadu zůstali z Jeanne jen tetinka Lizon a hraběnka Gilbert. Hraběnka ji neustále líbala a opakovala. Chudinko má drahá, chudinko má drahá. Hrabě de Fourville přišel pro manželku a usedavě plakal, jako by ztratil vlastní matku.